Лусака тэмдэглэл. Манайхан ардчлалын тэгшөөгөө тэмдэглэж байдаг Би Замбад сэрж байдаг. 2019 оны 12 дугаар сарын 9. Даваагарг зүүрв мэлчгч Лусакад газардаж оройволж харанхууд онгоцны буудлын гэрэл тод гялалзан. 30 жилийн өмн юмсан Монголын ардчилсан холбоо уралдаж байна. Маргааш цуглаан хийх гэж байгаа. Коммунизмын улаан шуурганд Монгол нэрвэгдээд 70 жилийнхээ нүрийг үзэх гэж байдаг. Ардчилсан хөдөлгөөн үүснийг анхудаа ингэж улс даяар маргааш зарлах, зөвшөөрөөгүй байгуулах, зөвшөөрөлгүй цуглаан, зөвшөөрөгдөөгүй гэллэг бүгд албан бус. Тэр оройны хурал халуухан болсоо. Ер нь ардчилсан холбооны хурал халуухан болдог. Заримдаа тесэрчих гээд, тарчих гээд, их үйл явц зогсчих гээд, эсвэл нисэж алгуулчих гээд байгаа юм шиг сэтгэл төрн. Ямартаа тэр үед үүлэн чөлөөний нар шиг боломж гэдэг үг гарх үлээ. Түүнийг удирдах явуулах амаргүй ээ. Юм л бол хүндхэн ажил надад нөхд минь өрүүлнэ. Хурал цуглаан удирдах, нээх ах, дундуур нь зохицуулах. Хэн үг хэлэх, юу гэж хэлэхийг ярилцсан, бэлдэн чиглүүлнэ, өрөө лоозонгийн үгээ хүртэл тохирно, гэнэт төлөвлөөгүй юм гарвал яах вэ? Хэн хаана хизээ юу хийх вэ? Бүгдийг жин там болгоно бэлдэн. Таних танихгүй хүмүүсийн дундаас өрлөх та өрлөггүй зочдоос мэдх мэдхгүй хэл яриа хатхаас өргөлдөөн үүснэ. Атхад хагарах, алдхад дуусах алтан өндөг. Монголын боломж. Бөөн цэцэг навч юу болох нь вэ? Нүднийг алдсан, шүдний яралдсан, харанхуйн дунд очоод нисэлдэг шиг дулаан дулаан нэмсгэл. Бөмбөрөө дэлдэж, бүжгээ бүжиж, дуугаа дуулж Африк хөтлөө. Замб тэв гэж монголчууд ярддаг. Тим нэртэй Замб улс төржээ. Замбад тавтаа морил, Лусакад тавтаа морил гэцгэн. Лусака тэмдэглэл 2. 2019 оны 12 дугаар сарын 10. Мегмар Гарик. Сэрэнгүүтэ бослоо. Халуун гэж ихтэйхэн. Өнөөдөр олон улсын хүний эрхийн өдөр. Энэ өдөр Замбулс нэгэн түүхэн хөдөлгөөн өрнүүлэхээр шийджээ. 30 жилийн өмнө яг өдөрт хацар хазлах тэсхэн гүтэн жавартаа өглөө Улаанбаатарт залуучуудын соёлын төв байрны өмнө бид дуугүй байлаа гэсээр ардчилсан холбооны анхны цуглааныг эхлүүлж байлаа. Тэр өглөө юм юм болсон. Хүмүүс ирээд байдаг, чанга эрэгч ачлуулах мотор байхгүй, цахилгаан мотор хариуцсан хүн алга болчихсон, мотор ч үгүй, хүн ч үгүй. Мотор олон, түлш олон, холбох утас олон, тэгээд цуглаан эхлүүлнэ. Олон хүний хүч сайхан болсон л юм. Үгээ хэлцгээсэн, шаардлагаа танилцуулсан, ардчилсан холбоогоо зарласан, юу хийх гэж байгаагаа ярьсан, хонхны дуугаа дуулаад цуглаан өндөрлсөн. Эхний цуглаан 1000, 3000 ч гэдэг, 2-дх 5000, 3-дх 10000, 4-дх 5-дх 40-50000, 6-дх 7-дх 100000 хүн сүрт жагсаал гээд Ялтын талбайгаас Сүхбаатарын талбай явж өгсөн. Мөрөнгөөс Улаанбаатар хүртэл алхалт хийх тухай ярьж байв. Монголчууд сонголтоо тодорхой харж байсан. Хүний эрхээр биш, өөрийн эрхээр явъя. Өөрсдөө төр засга эмхэлж байгуулъя. Би даасан эрх чөлөөтэй болцгоё гэж. Тэр үед өнөөгийн зарим мэрэгд тодроогүй байж, зарим нь ч төрөөгүй нилээд нь хүүхдээрээ гадаад паспорт олдсон гаханд явна, зарим нь цаашлаад магнитофон хуурцаг тоглуулагч өнгө зурагт дарж ирнэ, дэгжин дараа хөмсөн, үсээ гэлийтэл тослно, гадаад дарс сөгнөж тамхи зуун, ор цонглоор кино үзүүлнэ, чамин бразарна. Бид яах вэ? Ардчилсан холбооныхан эхлүүлсэн ажлаа хийн, хуралдан, эрх хэрэгчдтэй тулна, цуглаан жагсаал, тэмцэл ямар хэлбэр байх вэ? Хэн ямар үүрэг хүлээх үгээд ярилцсан, мэтгэлцэн, муудалцсан, сайдалцсан, хөөгдөн, туугдөн, салбар зөвлөл, сонин хэвлэл, томилолт, уулзалт, зөвшөөрөл, эс зөвшөөрөл, телевиз, радио, цаг шаардлага, хэлэлцээр бүр өлсгөлэн, пикет, алхалт, марш. өвлийн хүйтэн хаврын хавсраг цас шуурганд нар салхинд холторч улаастлаа үжилчин тамира тасартал явна. Ажлаа салаг тохоогдох, ад үзэгдэх, гүтгүүлж дормжлуулах, дарамт шахалтад орох, орон шоронгоор айлгах гээд юм юм л болно. Шөнийн бор хоногт гэрийн бор харахч байна, харахгүй ч байна. Амнаан там цаан явсан да. Хувьсгалынхаа галыг алдчихгүй, унтраачихгүй гэж өргөж нэг, тэвэрч нэг, нууж нэг, үлээж нэг, өрдөж нэг үзэн. Тэмэл байсан амар тэмцэл, амар ололт, амар амжилт гэж байгаагүй. Зүгээр яваад өгдөг эрх мэдэл эрхтэн ямбатан гэж үгүй. Зүсэн зүйлээр үзэлцэн хазхаас устыг хийнэ. Хүний амьдрал, хүний нийгэм орвонгоороо эргэж байхад юу эс тохох, үл ойлголцол, өнчрөл хагацал, салалт уналт. Гал дунд явсан 10 хүний 9 нь ажилгүй, 7 нь гэр орон нь тарж салд сарниж байла. Эрх мэдэлтнүү тэмцэгчдийг л онилно. Ардчилсан холбооныханд хорсолтой хандна. Ардчлал Монголд амар замаар ирээгүй юм. Хурал цуглаан гэж хийдгэл буянгууд юм. Нэг харахад хурал хүндэтгэлч юм шиг, нөгөө харахад урлагийн тоглолт бүжиг наадамч юм шиг. Хүмүүст гол мессежэ тун чадмаг хөргөх аргатай улс юм. Газар бүр шахан бөмбөрдөж дуулж, бүжгэлж ухтах юм. Сайд нь уулзаж намайг өөрийн биеэр урсан. Хэлсэн ирсэн зүйл мань түүнд их таалагдсан юм гэн. Та манад оч. Та бол яг бидний хайж байгаа зочин. Бидний ажлыг ерөнхийлөгч дэмжиж байгаа. Кабинет шийдвэрээ гаргачихсан. Парламент болно гэсэн. 2019 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр олон улсын хүний эрхийн өдрөөр манай улс зарлах гээд байгаа юм. Нүбийн хүний эрхийн байгууллагыг үрсэн Африкийн холбооч орно. Тантай уулзах хүмүүсээ бид зохион байгуулна. Хэвлэл мэдээлэлч бэлэн гэдэл байсан. Маргааш өглөө нь өглөөний цайн дээр ирж нэг ширээн суугаад танай байгууллагын хүмүүстэй би ярьчихлаа. Танайхан намайг маш зөв хүний болжээ гэж байна. Урилга таны ирж очихыг бид зохицуулна гэд. Монголд 12 дугаар сарын 10 гэдэг өдөр ямар учиртай өдөр ой болох тухай би жаахан тайлбарлах гэж оролдлоо. Тэр тусмаа та 30 жилийн өмнө эхлүүлсэн ажлаа манад үргэлжлүүлээд ойгоо тэмдэглэхэд зүгээр юм шүү гэж сайд нэмж намайг шахлаа. Надад тусалж байгаа Ражив Асунтай хоёрч та энэ арга хэмжээнд оролцсон дээрээ. Эдний тал маш их ач холбогдол өгөөд байгаа юм. Дэмжигч бүлэг их анхаарч төлөвлөгөө чиглэлдээ оруулсан ажил гэцгээлээ. За ингээд зам шулуудсан да. Манайхан ардчлалын тэгшөөгөө тэмдэглэж байдаг. Би Замбад сэрж байдаг. Замб гэж Африк твийн зүүнд дотоод шууд ирэлж оршдог Английн колони байсан. Монголоос 2 дахин бага нутагта 5 дахин их гүнтэй 8 хөрш улсаар хүрээлүүлсэн 70-аад гарц үе надаас нэг ах орон юм. Их уст Замбези голынхоо нэрээр улсаа нэрлэж Алдарт Викторийн хүрхрээгээр хүмүүс нь нилээд мэддэг. 300 мянган жилийн өмнөөс хүн амьдарч байсан гэх зис уул уурхай хөдөө чухал төссөн эдийн засаг та. 90-ад оны эхнээс ардчилсан тогтолцоон шилдсэн 6 дахь төрийн тэргүүнийхээ нүрийг үзэж байгаа ерөнхийлөгчийн засаглалтай улс юм. Гүтгсэн нэр төр утаасан гэх гэргээр иргэдэнд хэрэгт их татагддаг газар гэн. Хөл бөмбөгөөр нэг үе шүүгүүлж явсан улс юм. FIFA-гийн чансааны 15-д хүртэл жагсаж байсан гэх. Гэхдээ 1993 оны онгоцны ослоор бараг бүх од тоглогчдоо алджээ. Харин дараа жил нь тийм том гар цохирол амссан ч Африкийнхаа сомд улсаараа хүч нэгдэн төрүүлж нөхтийнхөө дурсгал нэрийг баярын нулимстаа өргөж мандуулж явжээ. Нэгнийхээ төлөө амиа тавихаас ч уцахгүй нэгдэж зүтгэж чаддаг хүмүүс юм. Харин манай урд хөршийнхэн бол энд ёстой захаас аваад замаас өргөлч. Онгоцны шинэ буудал зам талбай том том юм барьж байна. Хашаа татаж улаан лоозонгоор бүсэлчихсэн туга мандуулаад үзэж байна. Манай нийслэл засагдаж баригдаж байгаа гэж анхааруулсан. Үнэхээр тийм юм. Валютын сангаас биш хятадас мөнгө авахаа илүүд үзсэн газар гин. Харин авууштан бүх ажил яриан англ хэлээр явдаг улс юм. Ардчилсан хөдөлгөөн хөвсгөл Монгол улс 30 жил хүмүүр сансан бодсноро ярьж байна. Янз бүрээр алдооногоо дүгнэж байна. Дурсамж ярилцлагч гарч байна. Ном дэвтэрч хэвлэгдэж байна. Зураг көрөгч монтажилж байна. Юмны наан цаан учир утхыг олон түмэнд мэдүүлэх дурггүй хэсэгч байх шиг байна. Тэд тийм хорон үйлээ илчлэгдэхгүй гэдгээс эмээдэг болтой юм. Одоо юмыг нэг өнгөөр харах дүгнэх ярих явцгүй болсон цаг нэгэнд нь хар юм, нөгөөд нь шаргалж харагдаж болох. Нэгэнд нь халуун юм, нөгөөд нь хүйтэнч байж болох. Дүгнэхээс асуух нь бодох нь зөв болсон цаг хэдэн асуулт тавий байц. 30 жил. 30 жилийн өмнө Монгол улс ямар улс вэ? Бид юу олов, юу алдав? Бид юу хийж амжуулав, юу хийж чадсангүй вэ? Хүмүүс хэрхэн өөрчлөгдөв? Улс Германь ямар болов? Бидэнд ямар бэрхшээл зовлон тулгарв? Бид ямар боломж алдаж асхав? Ямар хагас дутуу ашиглаж чадав? Бид ямар нөхцөлийн дунд ажиллаж амьдэрч ирв? Бид ямар үед өгсөж, уруудаж, бас дороо эргэж байна вэ? Хүмүүс юунд бухимдаж уурлаж байна? Бид юуг уучлж, юуг ойлгох гэж оролдож байна вэ? Бас юунд талархаж баярлж байна вэ? Бидний нийгэмд эргэн тойронд муухай юм үзэн ядалт хэр их байна вэ? Хэн түүнийг өдөөж бас ашиглаж хожоод байна вэ? Монголын маргаашийг хэн хэрхэн төсөөлж байна вэ? Бид юугаар чигээвэрж улс орноороо хэрхэн яаж дэвчэн урагшлах вэ? Бидний нийгмээс авч үлдэх зүйл бас хайж гээх ёстой юм юу байна вэ? 30 жил бид яг ямар байдалд орчиход байна вэ? Бид бодит байдлаа хэр гүнзгий харж, хэр олон талаас нь судалж ярилцаж байна вэ? Улс орн маань уруудаж байна уу, өгсөж байна уу? Эсвэл бүр гацаа зогсчих уу? Бидэнд гэрэлтэй гэлтах юм байна уу? Бид дэндүү муу амлаад байна уу? Бидний зовлон дотроосоо үйдээд байна уу? Гаднаас ирээд байна уу? Монгол том бодлого, том ажил ягаад урагшлахаа байчих уу? Биднийг айлгаад байгаа юм айх юм мөн үү? Бид ямар учраас нэг урагшилж, баахан хийрэгж, шатаасан боломждаа бүгд тохирч, эргэж буцаад байна вэ? Биднийг юу хоош татаж, юу урагш төлөхөх вэ? Биднээс өөр бидний гих хүн улс бүрэн бий юу? Бидний улсын зовлон, гарц боломж яг хаана байна вэ? Мэдэж байгаа нь яг мэдэж байна уу? Мэдэхгүй байгаа нь юг мэдэхгүй байна вэ? Өвчин зовлонгоо, оногш эмчилгээгээ бид зөв олж харж чадж байна уу? Бид алдаанаасаа сургамж авсан уу? Сургамжаа сурах бичиг, дүрм журм, гарц шийдэл болгож чадсан уу? 30 жил. Бидний үе тулгамдсан сорилтыг туулж, шийдэх юмыг шийдэж, хийх ажлаа хийж чадсан уу? Бид ирэх үедээ ирж, бас явх үедээ явж чадж байна уу? Бид хойч үедээ ямар ачаа, ямар боломж үлдээж байна вэ? Бид юуг өөрчилж, юуг өргөлжлүүлэх ёстой вэ? Тэдэнд бид дэмжлэг болдоггүй юм хэд саад болохгүй байж чадж байна уу? Монголын ардчил олонхийн эрх ашигыг илэрхийлж чадж байна уу? Эсвэл цөөнхөд булаагдв уу? Монгол улс бүс нутгтаа ардчил эрх чөлөөний баян бүрд хэвээр байна уу? Нэг бол намаг болчих болж өгөрөө. Иргэд маань улс төрийн иргэдэд маань улс төрийн эрх гэж байна уу? Тэд эрхээ эдэлж хэрэгжүүлж чадаж байна уу? Бидний улс төр юу болчиход байна вэ? Улс төрөөс л бүх муу муухай гай төвтгөр болж үтэхгүй учир шалтгаан үүдэл байгаа нь үнэн үү? Бид ардчилсан нийгэмд амьдраад байна уу? Эсвэл ардчлаа алдсан улсад үүмэлдээд байна. Бид хоёр том хөршийнхөө хавчуулганд газрын мохорт ганцаар ингэж мөнгөнөж байна уу? Эсвэл дэлхийн дэг журам дэнтэй дунтаа орчлон хорвоогийн ороо босгоо нь дэндээд байна уу? Сурвал бид хинээс сургамж авч, нөхрөлвөл бид хинтээ дотносож, хааш юунд тэмүүлэх ёстой вэ? 30 жил. Бид хүн хөдөлмөрлөвл, ажил бол, дор бүрдээ хичээвэл амьдарч болдог нийгэмд байна уу? Эсвэл хичнээн хичээгээд ч амьдрал ахдаггүй, хар бүрэнд хадагдчих уу? Хүний амьдрал төр засгаас улс төрөөс хамааралтай байх нь зөв үү? Хамааралгүй байх нь зөв үү? Бид сонгосон замаа арчилж тордох ёстой юу? Аль эсвэл хөсөр хаяж өөрийг ярьж байх ёстой юу? Биднээс хідэн энэ бүхнийг мэдж мэдэрч учир гаргалгааг харж байна вэ? Бид нэгнээ тэвчэж сонсож, сайн муугаа хэлцэж, гарц хаалгаа нээж чадах уу? Бид улсаа ирээдүгөө бодож, нэг нэгнийхээ гарыг барьж, нүүр тулж уулзалдаж бас ярилцж чадах уу? Эсвэл хэсэг хэсгээрээ жил бүр хувьсгал хийгээд, дээлээ давхарлж өмсөөд, хөөргөж бүслээд гүйлдээд байх уу? Цаг цаашлахад ийм байдлаас хэн хохирч, хэн хожих юм бэ? 30 жил. Улс төрчид эрхээ аваад хариуцлага амарцсан уу? Хариуцлагын хуулиа хайсан уу? Хариуцлага гэхээр өөрөөсөө биш, өрөөлөөс заавал нэгдэг олдог зүйл гэж бодсон уу? Ёс зүй, ил тод байдал, хариуцлага, иргэнээ сонсох, иргэдээ оролцуулах, иргэд шийдэх, эрх шилжүүлэх юу болсон бэ? Хариуцлага шударгыг номлох атлаа тэр тухай түүнийг тогтоох, нэхэх, хууль санаачлах, батлах, хэрэгжүүлэхээс зугтах нь хэр шударга вэ? Хүнд биш гахаанд үйлчилдэг шударгасыг яг ямар шударгас гэх вэ? Энэ шударгас мөн үү? Бид хэн нэгний шударгасыг шүтэх, дагах ёстой юу? Эсвэл бүгд хуулийн дор тэгш амьдрах ёстой юу? Хууль нь бас хэний төлөө хууль юм бэ? Иргэний төлөө хууль уу? Даргын төлөө хууль уу? Хаалга хүчтэй цохлоо. Гар нүгддэггүй юм бах та. Уулзах хүмүүс бэлэн боллоо гинэ. Бичиж байсан юмдаа орчихсон байж. Уртаар амсгаавлаа. Нэг гараа нөгөөгөрөө ганц хоёр базлаа. Замб, Африк гэж амандаа давтлаа. Ярих юм маань сая бичиж сууснаас тэс өөр. Явуут дундаа зангиагаа зангидж үсээ самнаад орлоо доо. 30 жилийн өмнө 25 хэмийн хүүтэнд 26 настай анх удаагаа зөвшөөрөлгүй албан бус гэгдэх олон нийтийн цуглаа нээж байж, 30 жилийн дараа 27 хэмийн Африкийн халуун тэнгэр дор энэ улсын иргэний байгууллага улс төрийнхэн шийдвэр гаргагчтай хуралдах ярилцах гээд орж ивэн. Ёслол хурал ярилцлага юм юм л болно гэнэ. Зам бус хүний амьд явах эрхийг хүндэтгэх цаазын ялыг алах үндэсний аян өрнүүлэхээр шийджээ. Энэ аян 2019 оны 12 дугаар сарын 10 хүний эрхийн олон улсын өдрийг тохиолдуулан улс даяараа зарлаж байгаа юм. Энэ улсын хөвд тэмдэглэлт үйл явдал хүндэтгэл ёслол баяр юм байна. Муу төр хүний ам хороодог, муу хүн хүний ам хороодог. Замбийн төр иргэний хорохоос татгалзаж байгаа юм байна. Бүр 22 жил цаазын ял гүйцэтгэхгүй тэвчжээ. 800 жил түүхэндээ төр нь ердөө нэг хүн цаазалсан улс дэлхий дээр байдаг. Нийт үүсгэж байгаа цаазын ялын 80% нь өнөөдөр 5 хүн оронд ногддог. Ийм болтлоо хүний төр, хүний ам хорохоо болж, хүний ам алдаж хороох алдаанаас бүрэн ангичирч байна. Цаазын ялгүй дэлхий ойрхон байна гэж ярьж байна. Олон хөдөлгөөн санаачлагч өрнөж байна. Зам булс энэ үйлсэлд эргэлт буцалтгүй нэгдэхээр болжээ. Дэлхийн цааз хэргэлдэггүй бас төдгөлцсээр байгаа 160 орны нэгнэнд замб явдаг. Одоо хуулиндаа нэмэлт хийж үүнийгээ тунхаглах гин. Африк ТВ-ийн 54 улсаас 41 орн хуулиар эсвэл практикт цаазгүй болжээ. 13 цаазын ялтаа гэх боловч тэдгээрээс 5 нь сүүлийн жилд хүн цаазлжээ. Дэлхийн 5 улсын 4 цаазаас татгалзаж байгаа хандлагатаа Африк ТВ нийцэж байна. Цаазгүй Африк ТВ ойрхон болсоор байна. Африкт эрх амжилтаараа Европто, Латин Америктэ, Азиста өрсөлдөх юм байх. Ийм өрсөлдөөн бүснүтгүүдийн дотор эхэлсэн. Хятад, Америк хоёрын хэн цаазын ялыг төрүүлж халсан дэлхийн супер гүрэн болох вэ гэдэг яриач гарч байна. Бас ийм яриа гарах үндэслэлтэй юм. Америкийн 50 мужаас 30 мужийн цаазыг албан ёсоор халж, цааз идэвхтэй хэрэглэж байгаа нь 10-т багтдаг болоод байгаа юм. Хятад улс цаазын ял оноодох хэрэгэ сүүлийн 10 жилд 30% бууруулсан. Иранд хар тамхины хэргийг цаазлах ялаас хаснаар цаазлах хүнийхэн доо 70% буурлаа. Тэмцэл хөвсгөл тэр үр цөөдөд байдаггүй Венесуэл төр нь иргэний цаазлахаа болоод даруй 156 жилийнхээ нүрийг үзэж байна. Улс төрчдөд итгэхгүй. Улс төр муухай гэх атлаа хүн алах эрхийг төрд улс төрчдөд өгч болох уу гэж хүмүүс биенээс асуудаг үлчээ. Тэдэнд хүүгээ дүүгээ найз нөхдөөсөө цаасуулах эрхөхгүй гэж ярьж байна. Өнгө мөнгөний хорвоод юу ч үлж мэднэ. Ямар ч гимгүү хүн цаасуулвал яах вүлээ гэж болгоомжилж байна. Амьдрал байхгүй бол шудрагш байхгүй гэх хандлага яриа газар авч байна. Иш тиш явхад цагдаагийн машин хамгаалалт гэж сүрхий сүржигнэн. Хар хослолтой зангиатай чихвчтэй гарууд дахиад гараад ирлээ. Нэг үе ийм зүйлийг мартах шахч байв. Сүржигнэхээ л байчхал да гэдэг үгээ хэлмээрч санагдана. Гэхдээ усыг нь уул, ёсыг нь даг гэдэг ардынхаа цэцэн үгэнд хүлээстэй сувдаа бэ. Залуус, бас нас тогтсон эмэгтэйчүүд селфи селфи гэдэг үйлдэл нь хөгжилтөө. Төргөөсөө сонгогдсон гишүүнтэй уулзж байгаа юм шиг зарим нь харьцах. Таны ярианаас урам зориг авлаа гэцгэн. Хүний эрхийн оны шагналыг дэд ерөнхийлөгч сайдтай нь хамт гардуулах гүнд төлж хүлээв. Хүний эрхийн төлөө өдөр шөн цаг наргүй хэцүү бэрхээ салшралгүй гүйдэг хүмүүсээ хийсэн зүтгэсэн хөрсөн амжилтыг нь бичээд шагнах юм. You power does. Та бидэнд хүч чадал өглөө гэж хүний эрхийн үндэсний хөмсийн дарга нь чин сэтгэлээсээ хэлж дахин дахин гар барив. Эдний гол телевизийн мэдээний үндсэн цаг нь ороо 19 тэгдэгэд эхэлдэг аж. Намайг телевизийнхээ нэвтрүүлэгчийн хатшууд хөтлж авч ирж суулгаад 4 минут ярилцлагав. Мэдээнийхэнд ерөнхийлөгчийнхээ хөдөө явж байгаа сурвалжлагын араас өдрийн хурал уулзалтын тухай мэдээтэй цуг надаас шууд эпирт 3 асуулт асууж цацлаа. Оройн хоол идэхээр хэсэг хүмүүстэй зоогийн газар хүртэл аваргуудын лигийн тоглолт явж байв. Бүр аз болоход Ливерпуль Залцбург хоёрын 16-аар урах шийдвэрлэх тулаан эхэлж байв. Бушуухан нутгийнхан шараа эргнээс нэг аяг захиад би Ливерпулийн 20 жилийн фанат гэж хэлээд суулаа. Замбийн хоёр тоглогч Залцбург тоглож байгаа учраас тэдэнд тоглолтыг сонирхож үзв. Сайхан байв. Ливерпуль 2-2 очлоо. Одоо та Италийн элчин сайдын яманд урилгахдаа гэв. Явж очтол Лусакад байдаг Европын холбооны элчин сайдын яамныхан цуглчсан Оромоос ирсэн Итали хамтлагийн тоглолт үзэж байв. Дундуур нь элчин сайд намайг танилцуулж хүмүүс дотно хүлээж авлаа. Тоглолт дуусаж тэнд нэг их сааталгүй буудал руугаа хурдлав. Цаг орой болжээ. Африкийн тэнгэрт одод анивчиж сэрүү орсонч нэг л бөхчм. Лусака тэмдэглэл 3 2019 оны 12 дугаар сарын 11 лав гараг. Сэрүүлэг дуурахаас өмнө сэрв. Парламентийнхэн ордон явлаа. Хуулийн болон төрийн байгуулалтын байнгын хороон дарга гишүүдтэйгээ цуглжээ. Шууд ярианд орлоо. Айл газрын парламентийн гишүүд нээлттэй шулуун шударга ярьдаг хүмүүс. Хүнд хэцүү асуулт ч асуудаг би бэлэн гэдэл эхэллээ. 2 цаг орчим үзэл бодол уралдуулав. Гишүүдч сэтгэл хангалуун байх шиг. Нутгаас баяр хүргэсэн талархал илэрхийлсэн утас мессеж баггүй иржээ. Надад хандаж халуун дулаан мэдчилгээ явуулсан таних танихгүй бүх хүмүүст дашрамд зайн болсаас талархлаа илэрхийлье. Дээр үед хаалга утас халтал эргэлддэг байсан зарим хүн таг болжээ. Муу хэлүүлж явах муу биш юм байна. Муу хүмүүс замаас хийсэн мэт алгуулчих юм. Намаг хүмүүс санаа зовхгүй гүтгдэг, жаргаж муулдаг, үүнийг би сайн юм гэж хардаг. Энэ хооронд би ийм юм бодож тэмдэглэлдээ буулгаж авлаа. Өрнөлтөө шаху хөтөлбөрийн дундуур тэмдэглэл хөтлөхөд орж гарах нь их юм. 30 жил гээд өчгөр бичиж байсан өнөөдөр бараг мартжээ. 30 жилийн эргэж санах өдөр ганцхан байх юм гэж үү? 2020, 2021, 2022 гээд 30 жил гэж дуурсагдах үйл явдал уч баггүй тохиондоо. 2019 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн тухайлбал өмнөх Мягмар гарагийн тэмдэглэлдээ бусдаа уралдаж дүгнэлт бичснээс харин тэр бүр бид бие биенээсээ асуугаад байдаггүй асуулт асууя гэж бодсон юм. Хүний бодол сэтгэгдэл биш. Зөвхөн цаг үе олсон асуулт л өөрийн эрхгүй хүнийг хариулах, ярих эргэцүүлэхэд хүргэдэг. Тэр дагуул хүн хаалга цогтл хэдэн асуулт бичсэн юм. Хэрэгтэй гэвэл түүн дээр нэмэх асуулттай хүмүүс цөөнгүй байх. бас эргэцүүлэх нэгэн гарч болох юм. Миний бодлоор бол бид ирэх газар ирсэн. Байга байдлаа харин бодтоогоор харж чадж байна уугүй юу гэдэг асуудал. Хүний харлуулах гэснээр харж, хүний харуулах гэснээр харж, хүний зохиолд бухимдаж байгаа ч байдлыг бодтоогоор эргээд дүгнэх цаг нэг үе цаг хугацаа ирж л таар. Монгол хүнд байх ёстой хоёр чухал нандин юм бол бидэнд бий гэж би боддог. Бидний эх орн, бидний эрх чөлөө. Ямар янзтай, ямар агуулгатай болсон тухай мэтгэлцэж болно. Харин хов хүн иргэн надаас шалтгаалах зүйлээ бид хийж хариуцж чадаж байгаа юу? Дахиад л асуулт гараад ирлээ. Хүмүүсийн бодит бухимдлын суур юунд оршин вэ? Хөрөнгө орлого нэсэхгүй хичнээн хичээгээд ч хурц ядаад байхаар хүмүүс аргаа барж бухимддаг. Өдөрт Монголын эдийн засаг 3 дахин тэлчихсэн, хүний дундаж орлого 3 дахин нэмэгдчихсэн, 30 тэрбумын эдийн засгаас 50 тэрбум руу яаж алхах тухай ярьж байх боломж Монгол улсад байсан л гэж би боддог. Миний мэдэх мэдэхгүй шалтгаанаар тэр боломжоо дахиж олохгүйгээр бүр алдсан. Тэр бол зөвхөн эдийн засгийн асуудал биш. Монголын боломж өсөж үржих, нэг боломж мянган мянган боломжийн хаалгыг нэх алтан шанс байсан юм. Ээлжит өөр нэг хүмүүсийн бухимдлыг төрүүлдэг зүйл бол бидний мэдэх хууль шударга байдал хариуцлагын тогтолцоо. Үүнийг бүрдүүлэх гэж хэрээрээ зүтгэсэн. Болсон ч юм би болоогүй ч юм би. Одоо ерөнхийдөө эргэж нураад хувь албан тушаалтны амны алчуур амны PR төдий юм болж үүрчээ. Үүнийг ойлгох цаг хугацаа энд хийгдэх засвар ажил үнэтэй байх болно. Нохо хазуулсан эзэндээ янаг гэж манай төшөмдүүд нэгэндээ янаглаад бодит байдлыг олж харахаас гарах гарч шийдлээ ярилцахаас тэв хол явандаа хөөрхий. 30 жилийн өмнөхийг эргэж харахад сайхан байсан юмыг муухай болгочихсон юм бидэнд байхгүй. Харин төрөөс дараг төшөмдөөс хамааралгүй хөв заяандаа эзэн болоод явчих бүхэл бүтэн хэсэг давхарг хатуу ширүүн хавсарган дунд бойжж байгаа нь чамлах аргагүй амжилт. Үүнийг би өнгөрсөн 30 жилд гарч байгаа хамгийн чухал үнэт ололт гэж харж байна. Түүнээс биш үгээ чөлөөтэй хэлдэг, би наймуулдаг, хол ойргүй явдаг, шүтгэж шүтдэг, жигшгэж жигшдэг юм бол хүндэл байдаг мөн чанар. Яах вэ? Тийм ирэхгүй байсан уу би? Түүний хэн нэг нь олж ирсэн юм биш. Хүнд өөрт нь заяасан л эд. Ийм ардчлалыг хүсэж байсан уу гэдээ асуудаг юм. Хүссэн хүсээгүй бодит байдал бидний цөөрөм ийм л байна. Ардчлалын мөн чанар хүний дуртай бүхнийг үйлчлүүлэхэд биш, харин дургүй байх эрхийг нь хамгаалахад оршдог гэж би бодох болсон. Хүний өөрчлөлтөөр Монголд асуудал шийдэхгүй гэдгийг ясмахандаа шингээж ойлгосон. Төрийн бодлого гэхээс чоныйн бодол таах гэж байгаа юм биш. Алдснаасаа сургамж авч түүнийгэ дүрм стандарт хуулиараа илэрхийлдэг, дэвшлээ хадгалдаг, хадгалж ахиулдаг улс үндэстэнд л урагшлах тавилантай. Ардчлал муу нэртэйч хүн цаазлаагүй. Өнгөтэй өттэйгөө өнтгөлж устгаагүй. Сүудрээ нуугаагүй. Хүний ам бариагүй. Монголыг дэлхийд өргөж, дэлхийг Монголд ортуулсан. Ажилдаг хөдөлмөрлөдөг нэгэнд боломж гаргаж өгсөн. Харин эрх мэдэл бол зээл адил эргэж төлөгдөх ёстой. Авсан бол өгөх ухаанд суралцсангүй. Өг гэдэг хоёр хүн үсгэнд амьдралын түмэн өнгө зогцох учиртайг олонк нь ойлгосонгүй. Эрх мэдлийн агуулга ингэж өөрчлөгдсөнийг мэдэрсэнгүй. Нэг Монгол нөгөөтэйгөө тэмцэлтэд урагшагсэнгүй. Бүтээж ядаж байгаа нийгмийнхээ тулж байгаа баг нэг хөрөөдөхөд биш, түүнийг бэхлэхэд ухаан хүч уралдахгүй нэгдэхгүй удлаа. Ёслолын ажилтан духныхаа урсах гэлсийг хомхоогоороо ээлжилж өйлгөж шидэлсээр орж ирв. Улсын ерөнхий шүүгч нь уулзъя гэж уржээ. Ерөнхий шүүгч нас тогтсон, ажил үүргээх сайн мэддэг бололтой намблаггүй юм. Дээд шүүхийнхэн шүүгчд зарим ажилтнууд байв. Хууль зүйн сайд нь бас хүрээд ирж, нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн дээд комиссараатаас Монголд ажилласан илтгэгчийн ноднин гаргасан илтгэлийг хөвлөө тавьчихсан сууж байна. Манай шүүгчд насаараа томилогддог. Улс төрчид шүүхийн хуулинд гар хүрдэггүй юм гэсээр яриагаа эхэлж байна. Олныг хардаг уншдаг манад болж байгаа юмны талаар үнэр авчихсан хүн бололтой. Гэхдээ Монголд байдаг шиг шүүхийн ил тод байдал алга, шүүх шүүхчийн шийдвэр тийм хурдан олон нийтэд ил болдоггүй бол доо шүүгчд нь нөлөөллийн мэдүүлэг гаргадаггүй байж иргэдээ тосож үйлчлэдэг нь мэдрэгдсэнгүй. Чимэд гуйтай хамтраад шүүх эрх мэдлийг шинжлэх хөтөлбөр гаргаад бид чадхаасаа чадахгүй хүртлээ зүтгэсэндээ 16 хууль шинээр бас шинчилж батлахаар төлөвлөснөөс 13-ийн ард гарсан олон улсын мэрэгжлийн байгууллагын судалгаагаар шүүхэд итгэх итгэл 18%-аас 67% хүртэл өсөж байсан үеч бас байсан. Зохион байгуулалттай дайралтад ямар ч сайн юм дэвшил харалж нугардаг юм байна. Transparency International Davos-т Монголын авилгын индекс 120-с 70 хүртэл 5 жил дараалан бууж 50 орноор байраар ахиж багасныг miracle гэж нэрлэж байв. Бид ч гайхамшигсаад байх юу байх вэ гэсээр түүх гөрнөж зогссон юм. Тийм үе Монгол улсад байсан юм шүү. За төвөгч яах вэ? Хууль зүйн сайд нь ерөнхий шүүгчээ эрхэм хатагтай ерөнхий гэж бүхэлдээ. Таны хууль зүйн сайд чинь гээд ийм юм хийж бас хийх гэж төлөвлөж байгаа гэд нуур нугас сонин л юм. Бид Английн колони байсан. Английн хууль тогтолцоог авчихсан юм. Ёслол хүндэтгэл, сүлжмэл цагаан үсийг нь хүртлээ өөрчлөөгүй. Одоо болтол хэрэгэлдэг гэж тамгын дарганд танилцуулсныг харин дурдчихъя. Бидэнд эднэр шиг хуульчих, эсвэл авчирээ суулгахчихсан дэвшилтд юм дааж байгаагүй. Өөрчилж, эвлүүлж, хийж босгосноо устгах, унгахдаа бид сайн уус. Үүнийг ярилтав ш. Харин тэд азуулж ярих асуух юм ихтэй байжээ. Элэгсэг найрсаг сайхан уулзалт боллоо. Ардчилсан холбооны зарим партизан мессенжерт орж иржээ. Ардчилсан холбооноос хувьсгалын 30 жилийн тэмдэглэх биш гутааж дууслаа гэд зураг мэдэгдэл авсаргаж соо ярив. Тэнгүүд гэж үчлээ гэж байв. Зарим нь урилга өгсөнгүй гэж үтчээ. Замбад яваа надад бол бүр амар юм. Ардчилсан холбоо өрсөн ч ус цацсан ч би яах вэ? Арчлаа, нэмээд арчилсан холбоо галдлаа гэж уурсах. Манай улсын арчлыг Оросоос эсвэл Хятадаас хэн нэг нь ирж болгаагүй. Мөн Монголын арчилсан холбоогч адил. Арчлал, арчилсан холбоог холын шуналдаа ашиглаад өмсөж гүгээд тэгсэн атлаа дэвслээд нулимаад байх тийм хачин юм өнөөгийн Монгол хүнээс өөр хинээс ч гарахгүй дээ. Заримдаа арчилсан холбоогоо харахаар үлдсэн цөөхөн партизанаа сонсохоор хүний зүрх байтугай хүрл зүрхч хайлмаар болох юм. Миний бичиж бүг унших биш зураг хараад бухимддаг буян цөөнгүй би. Африкт нөгөөтгчэн зугатад очихсан зугаалж явна гэх нэг хүнд. Би олон улсын 4 байгууллагын урлагаар хүлээсэн үүргийнхаа дагуу ажилд нь оролцдог. Эдний төлөвлөгөөт ажил сар жил дамжаад намар өвөл хавар завгөөрөндөг. Ажлаа надтай надгүй жилээр сараар өдрөөр тооцоо төлөвлөчихсөн байдаг юм. Гишүүн, комишнер, патрон, ахлагч гээд миний оролцох ёстой ажил цөөнгүй. Суусан цэснээс явсан тэнэгэн дээр гэж бусдад ч наддаж тустай байдаг юм. Нэг удаагийн намын хурлд ороод бусдагтаа энэ ажлуудыг зөвлөх боломжгүй. Би хуулийн байгууллагад мэдээ мэдээлэл өгөөд явж байгаа. Тэд ч намайг хаана юу хийж яваг мэдж байгаа. 30 жил. Манай өвгдээдс олон юмыг цөөн үгэнд багтааж онож хэлэхдээ гаргав. Ардчлал гэж нэрлдэг бидний амьдарсан 30 жилийн үйл явц утга учирыг миний бичих хэлэх гээд байгааг дөрвөн үгэнд багтаагаад хэзээ юм хэлчихсэн байх юм. Эзэн хичээвэл заяа хичээнэ гэд. Үнэхээр л бид эзэн хичээвэл заяа хичээдэг нийгэм байгуулах гэж тийм нийгэмд амьдрах гэж сонголтоо хийсэн амьдарч яваа улс. Хинээрч заалгахгүй, хинээсч юуч хүлээхгүй. Өөстөл хөвзөйгээ дархлан хариуцна. Үндэсний олон нийтийн телевиз нэрлээ. Эрх Нямгаргийн өглөөний 10 цагаас гарах бүтэн сайн ярилцлага гэдэг амралтын дугаартаа намайг үржээ. Бүтэн 50 минутаар хамгийн их үзэлттэй цагаараа гаргадаг ярилцлагын тогтсон нэвтрүүлэг юм байна. Тэр ярилцлагад нь зочноор орж цаг гарван бичлэг хийлгэв. Ярилцагч бүсгүй ажилдаа мэргэссэн сэтгүүлч байв. Онцгой зочин манай студид хүрэлцэн ирлээ гэд ярилцлага эхлэв. Япон, Киргиз, Өмнөд Солонгосын телевизээр ийм маягийн ярилцлагад орж байлаа. Их үр дүнтэй хүмүүс үзэх сонирхолтой байдаг юм билээ. Цаг хурдан өнгөрлөө. Ярилцлагад ороагүй утсан ч танил уур амьсгал мэдрэгдэж байв. Дараа нь телевизийн зураглаач, сэтгүүлч, редактор хамт батар татуулв. Дахиад ирээрэй гэсээр үдэж өглөө.